Aveți tema zilei de astăzi în fața voastră, alege-L pe Hristos și nu căderea din har. Și aveți versetul înaintea voastră, versetul 31, și v-aș pregăti și pentru săptămâna viitoare, pentru că săptămâna viitoare este versetul 1 din capitolul 5 și aș vrea să-l citesc, să-l citim împreună cu toți și să-l memorăm. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Spuneți-l încă o dată. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Și dați-mi voie să citesc textul în continuare. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici de tăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. Nu vine de la Cel ce v-a chemat. Puțin a luat. Face să dospească toată plămădeala. Vestea bună este că Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Textul îmi ridică mie câteva întrebări la care aș vrea să răspundem în această dimineață. În primul rând, dacă Hristos ne-a izbăvit, o lucrare trecută și terminată, ca să fim slobozi, pot eu, un muritor, să desfac ce a făcut Hristos pentru mine? Cum funcționează planul lui Dumnezeu, planul mântuirii lui Dumnezeu? Dacă Hristos și-a terminat lucrarea, ne-a izbăvit ca să fim slobozi, pot eu să desfac pentru mine lucrarea lui Hristos? Dar a doua întrebare care mi se ridică este, din ce m-a izbăvit Hristos? Hristos ne-a izbăvit. De ce era nevoie de Dumnezeu însuși, Cel întrupat, ca să ne izbăvească din ceva? Din ce m-a izbăvit El? Și ultima întrebare la care aș vrea să răspundem în dimineața aceasta este, ce avem și ce am pierde dacă ne-am despărțit de Hristos? Observ că nu știi valoarea unui lucru, nici nu-ți pare rău că îl pierzi, nu-i așa? Îl dai cu ușurință din mână pentru orice altceva. Și de aceea e foarte important să știu ce am în Hristos și ce aș pierde dacă m-aș despărți de El. Pentru că Pavel ne spune, dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. V-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Dar prima întrebare, care probabil frământă pe teologi și lumea noastră de mai bine de un jumătate de mileniu, este oare ce a făcut Hristos pentru noi? Putem noi desface? Putem noi desface? Dați-mi voie să vă aduc aminte de o întâmplare din viața Domnului Iisus. Un tată își aduce fiul la Domnul Iisus Hristos, stăpânit de un duh necurat. Și tatăl, într-un fel, îl imploră. Ucenicii tăi n-au putut să mă ajute. Te rog, fă ceva pentru fiul meu. L-aruncă când în foc, când în apă. Domnul Iisus poruncește duhului necurat și iese din băiatul respectiv. Și băiatul stătea liniștit în mijlocul mulțimii. Desigur, Domnul Iisus era înconjurat de oameni. Și o voce din spate strigă, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Și Domnul Iisus Hristos, ca să le răspundă, le spune o pildă. Când un om tare și bine înarmat își păzește averile, averile sunt la adăpost. Dar când vine peste el unul mai tare și îl biruiește, îi ia armele în care se încredea și îi împarte prăzile. Când un om tare, bine înarmat, își păzește averile, averile sunt la adăpost. Trebuie să vină unul mai tare. Dragii mei, în pilda aceasta, Domnul Iisus arată spre tânărul din care a scos duhul necurat. Și sunt trei lucruri care trebuie să le înțelegem din pildă și Domnul Iisus le va dezvolta. În primul rând, noi suntem o casă, o casă creată după chipul lui Dumnezeu și dorită să fie locuită de Dumnezeu. Dar în același timp, duhurile necurate râvnesc această casă pentru că au nevoie de mâini și de picioare. Ca să amplifice împărăția celui rău, trebuie să mă ia pe mine în primire. Mintea mea, gura mea, ochii mei, urechile mele, mâinile, picioarele, averile care le am, absolut totul. El este cel tare, dar casa sunt eu și tu. Cu alte cuvinte, casa este inima omului. Dar cine să fie cel mai tare? Observați, cel care a făcut minune a fost Domnul Iisus Hristos. El poruncește demonilor și dracilor. Chiar și legiunea aceea a trebuit să părăsească pe îndrăcitul din Gadara și Domnul Iisus le-a permis să intre în porcii satului. El este cel mai tare. După care Domnul Iisus în versetul 23 spune un principiu. Cine este nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Cu alte cuvinte, lucrarea pe care Dumnezeu sau Domnul Iisus a făcut-o în tânărul respectiv, scoțând demonul din el, nu este o lucrare în care să nu se ceară participarea, pentru că foarte ușor demonul poate veni înapoi în casa respectivă. Cu alte cuvinte, ce a făcut Iisus, eu pot desface. Și ascultați cum continuă textul în versetul 24 din Luca 11. Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locurile fără apă, căutând odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce, le ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, da? Și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Vă întreb, dacă cel mai tare este Hristos și El a legat pe cel tare și l-a scos afară și casa a fost golită, măturată și împodobită de toate spurcăciudile aduse de Duhul necurat, cine l-a dat afară pe Hristos? Observați, casa n-are putere asupra celui tare. Cu alte cuvinte, noi nu putem lupta cu duhurile necurate care le-am primit în viața noastră. Trebuie să vină unul mai tare ca să-l lege, să-l scoată afară, să ne elibereze de aceste forțe ale întunericului. Și cel mai tare este Hristos. Dar în mod ciudat, pentru că Dumnezeu ne-a dat libertatea de alegere, El nu stă cu forța în viața noastră. Și de aceea, deși noi nu avem putere asupra celui tare, noi îl putem scoate afară pe cel mai tare. Rostiți cu mine, aveți textul pe ecran, principiul pe care Domnul Iisus îl articulează și care guvernează viața noastră creștină în orice moment al ei. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Ce risipește? Până și ce a adunat Hristos pentru tine. Tot ce a adunat Hristos pentru tine, te-ai bucurat o vreme lângă cele adunate de Hristos pentru tine, tu n-ai putut să o faci, le poți risipi cu ușurință. Nu acesta este textul nostru. Îl aveți din nou pe ecran. Hristos ne-a izbăvit. O acțiune trecută și terminată, ca să fim liberi, să fim slobozi. Și apoi textul continuă. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Cu alte cuvinte, mă pot întoarce la lucrurile pe care le-am lăsat. Dumnezeu nu mă oprește să fac lucrul acesta. El mi-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Mi-a spus să aleg viața, dar nu mă oprește să aleg moartea. Și această alegere este permanentă. Dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, El întotdeauna ne cheamă spre viață, ne cheamă spre ascultare de Dumnezeu, dar este în noi altceva, este firea pământească, carnea aceasta atinsă de păcat, capul de pod pe care diavolul se cațără și intră în viața noastră și poate lucra prin capul acesta de pod. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Hristos ne-a izbăvit. Întrebarea este cu ce preț ne-a izbăvit Hristos? Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ca să ne izbăvească pe noi, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu a trebuit să se roage El însuși pentru propria Lui izbăvire. Ca ca să ne izbăvească pe noi. El însuși a trebuit să dea lupta, dragii mei, cu toate ispitele, pentru că a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost atins de păcat? Vă duc aminte de o zi din istoria lui Israel, ziua ispășirii. În ziua respectivă, tot poporul era adunat înaintea templului sau cortului întâlnirii și poporul aducea doi țapi de jertfă. Dar înainte ca marele preot să poată mijloci pentru ei, mai întâi trebuia să-și dovedească el însuși vrednicia de a ispăși. Și de aceea aducea jertfe mai întâi pentru sine și casa lui și intra tremurând în prezența lui Dumnezeu, pentru că s-ar fi putut să nu iasă de acolo. De aceea, înainte de sărbătoarea ispășirii, marele preot era pus în carantină, era ales cineva ca să-l poată înlocui dacă s-ar fi spurcat, pentru că poporul avea nevoie de un mare preot curat. Dragii mei, tocmai din pricina aceasta, Domnul Iisus Hristos spune Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 7, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni, cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte. Nu de la moartea pe cruce, că pentru asta a venit, ci la moartea adusă de atingerea păcatului, de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. După ce a fost făcut desăvârșit, dovedit desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul de mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Abia în urma izbăvirii lui, Hristos a putut să ne izbăvească pe noi. Asta nu înseamnă că el a trebuit să fie izbăvit ca și noi, dar el a trebuit să fie izbăvit de atingerea păcatului, pentru că și el, luând trup omenesc, născut din femeie, născut sub lege, dragii mei, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Acum avem izbăvitor, pentru că el s-a dovedit desăvârșit și moartea nu l-a putut ține. Dar întrebarea este, dacă s-ar putea să mă despart de Hristos, să desfac ceea ce El a făcut pentru mine, ar trebui să înțeleg foarte bine din ce am fost izbăvit și la ce am fost izbăvit. Dați-mi voie mai întâi să le înșir. În primul rând am fost izbăvit de sub lege, de sub acuzarea ei și astfel am fost izbăvit din robia păcatului. În al doilea rând, chiar dacă am fost izbăvit de robia păcatului, carnea asta o port în mine câtă vreme trăiesc și firea pământească mă trage înapoi spre păcat. Trupul acesta este supus morții din pricina păcatului. Trupul nu va jindui, nu va alege viața, nu va alerga după viață. Trupul mă trage înapoi. Și de aceea Hristos a trebuit să mă izbăvească din neputința firii pământești. Vreau să fac binele. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Da, din neputința firii pământești. Și abia când am fost eliberat de sub lege și din neputința firii pământești, sunt eliberat de sub puterea întunericului. Nu mai datorez nimic firii pământești ca să trăiesc după îndemnurile ei. Dar, dragii mei, noi avem nevoie de o izbăvire mai mare decât toate acestea. De izbăvirea de frica de moarte. De frica de moarte. Toate fricile noastre se termină în frica de moarte. Și diavolul ne manipulează prin frică, rușine și vinovăție. Și câte vreme are această toartă în viața mea, sunt la cheremul lui. Și Domnul Iisus a venit să izbăvească de toate fricile noastre. În dragoste nu este frică, să ne izbăvească de frica de moarte. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, Hristos ne-a izbăvit de sub blestemul legii sau din robia păcatului. Și lucrul acesta ni l-a spus Pavel în capitolul precedent, în capitolele precedente din Galateni. Ascultați versetul 10 din capitolul 3. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii, adică cei ce cred că pot să-L îmbuneze pe Dumnezeu, să ajungă în prezența lui Dumnezeu prin eforturile lor, sunt sub blestem. Căci este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în lege, ca să le împlinească. Blestemat este oricine care nu stăruie în toate lucrurile scrise în lege ca să le împlinească. Dar Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, știți cum? Făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Hristos ne-a izbăvit din blestemul legii, făcându-se blestem pentru El, pentru noi, împlinind El însuși legea prin moarte, adică acceptând ca legea să rostească sentința asupra Lui. Dar El a împlinit legea pentru mine și în locul meu, adică a plătit prețul păcatelor în locul meu și în locul tău. Implicațiile ar trebui să fie uriașe în viețile noastre, radicale, dacă realmente am pricepe această lucrare Domnului Iisus Hristos. N-am spus noi, citându-L pe Domnul Iisus, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Cu alte cuvinte, după ce Hristos m-a izbăvit ca să fiu slobod, eu nu pot băga mâinile în buzunar, da drumul la vâsle din mâini și să mă las dus de curent. Curentul mă duce întotdeauna spre moarte, ci eu trebuie să adun împreună cu El. Fiecare moment e important, deciziile mele contează, dragii mei, trebuie să adun împreună cu El. Observați, nu adun singur, Hristos m-a izbăvit și mă lasă, ci continuă să vină cu mine și trebuie să adun împreună cu El. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Ce să fie acest jug al robiei? Cel puțin două aspecte aș vrea să subliniez. În primul rând, jugul robiei în textul nostru sunt ritualurile legii la care mă întorc ca să le împlinesc. Și cu asta lupta Pavel în Galateni. Observați, când mă întorc la lege și vreau să fiu socotit neprienit prin lege și cred că Dumnezeu așteaptă să mănânc anumite lucruri, să țin anumite zile, să fac anumite lucruri ca să-i fiu plăcut Lui, intru sub jugul acestei robii a ritualurilor legii. Versetul 2. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur unul din ritualurile pe care legea le cerea, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Și aici este, dragii mei, minciuna mare a celui rău, care ne trage înapoi la lege. Pentru că nimeni n-a împlinit vreodată toată legea. Dacă cineva ar fi împlinit-o în lumea asta, în univers, legea lui Dumnezeu, dragii mei, ar fi în prezența lui Dumnezeu fără jertfa lui Hristos. Și ar fi două categorii de mântuiți. Mântuiți prin merit și mântuiți prin har. Ori eu nu cunosc așa ceva în lumina Scripturii. Și atunci oamenii încearcă să împlinească anumite lucruri din lege și au impresia că Dumnezeu e mulțumit. Dacă din 6 să te împlinești 5, e mai mult decât nimic. Și Dumnezeu să te aplaude, să te primească în cer. Mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea, fără excepție. După care Pavel continuă, voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Deci un prim jug al robiei este jugul ritualurilor spre care ne invită mulți, dragii mei, și în zilele noastre. Dacă nu ai asta, asta și nu faci asta și asta. Dar poate că noi nu avem a face cu acest jug. Există un alt jug, jugul păcatului, care ne dă târcoale fiecăruia dintre noi. Și păcatul, dragii mei, începe în motivații, în atitudini, în gânduri, vorbe, fapte, obiceiuri și destin. Da? Asta este drumul pe care el merge, jugul păcatului. Versetul 13 din capitolul 5. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Dar n-am fost doar chemați la slobozenie, ci aduși la slobozenie prin Hristos. Dar ascultați cum continuă. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Să nu faceți din libertatea aceasta libertinaj, da? O pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Acum vom vorbi despre faptele firii pământești. Vă spune doar atâta. Toate faptele firii pământești sunt păcate și ne țin departe de împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vi le înșir. Luați oricare dintre ele și prezentați-vă înaintea lui Dumnezeu. cu fapta firii pământești. Și vedeți ce urmează. Plata păcatului este moartea. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. Toate aceste lucruri, da? Toate aceste lucruri țin de firea pământească. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Observați, firea pământească nu te poate duce în prezența lui Dumnezeu, pentru că ea a fost atinsă de păcat și te trage înapoi spre păcat. Și de aceea noi avem nevoie de eliberare. Dar când am fost eliberați, ca răspuns la această eliberare, suntem chemați la o altă viață. Romani, capitolul 6. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Ferească Dumnezeu! Nu știți că voi care ați murit față de păcat, da, noi am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Cu alte cuvinte, acolo pe cruce am fost răstignit și eu și păcatele mele prin moartea mea în Hristos au fost plătite. Noi care am fost botezați în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui sau prin Duhul lui Dumnezeu, puterea învierii, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și versetul 12 continuă. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele Lui. Să nu mai dați stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu din morți, din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Bă, poate veți zice dumneavoastră, ușor de zis, greu de făcut. Nu-i așa? Și de aceea am nevoie de o izbăvire suplimentară. Nu e suficient să fiu izbăvit de sub lege și din robia păcatului. Trebuie să fiu izbăvit din neputința firii mele pământești. Din neputința cărnii. Pavel în Romani, capitolul 6, versetul 16, vorbind creștinilor, celor de sub har, le spune, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia care ascultați. Avem doar două opțiuni. Păcatul care duce la moarte și ascultarea care duce la neprihănire. Astea sunt cele două opțiuni, viața și moartea. În momentul în care eu deschid ușa pentru păcat, mai întâi în motivație, atitudini, gânduri și pe urmă vine și restul. În momentul acela păcatul intră în viața mea și începe să mă stăpânească. Citiți Evrei, capitolul 7, de la 14 în jos. Vreau să fac binele. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și strigă în disperare omul acesta, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, această carne atinsă de păcat? Răspunsul vine în versetul următor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și Pavel continuă în capitolul 8. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Observați unde e locul biruinței noastre. Nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și apoi definește ce înseamnă a fi în Hristos, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și dumneavoastră și eu ne luptăm cu diverse lucruri. Eu mă lupt să n-ascult buletinul de știri. Nu petrec foarte mult timp, dar uneori așa mă... Oare ce se mai întâmplă în lume? Poate că alții își petrec viața lângă ele. Eu m-am gândit, sunt atâtea alte lucruri de făcut, așa puțin ochi mai am, nici nu vreau să scos televizorul din casă de ani de zile. Da, dar ai internetul, ai telefonul, ai toate celelalte. Și stai așa în cumpănă când să apeși pe buton și să dai click-ul și Duhul Dumnezeu spune, opa, și trebuie să alegi. Dragii mei, ai puterea să zici nu, sau ai puterea să zici da, ai această libertate. Întrebarea este ce faci. Dar sunt atâtea alte ispite care dau târcoale, dragii mei. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ne va spune Pavel. De ce este important să fii în Hristos? Pentru că această izbăvire din neputința firii pământești o face El, nu tu. În fiecare moment, versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Iar dacă mă întorc în textul din dimineața aceasta, versetul 5 continuă, căci prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Cu alte cuvinte, eu sunt într-o călătorie, mai am nevoie de o pecete finală, de o semnătură finală, ca neprihănirea mea să mă primească în prezența lui Dumnezeu. Și spune, prin Duhul așteptăm, prin credința, că nădejdea neprihănirii. Și pe urmă, versetul 6 continuă, căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Dragii mei, și dragii cred și se înfioară, credința lor nu lucrează prin dragoste. Nu este un om pe pământul acesta care să nu creadă. Și cu toate acestea, credința nu lucrează prin dragoste. Cu alte cuvinte, cum poate credința lucra prin dragoste? Doar dacă nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu locuiește în mine și mă ajută. Observați, între credință și dragoste, sau deasupra ei, sau sub ea, sau în jurul ei, trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu, căci noi prin Duhul așteptăm, prin credință, nădejdea neprihănirii. Prin credință, nădejdea neprihănirii. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul, nu prin credință, credința are nevoie de un ajutor, da? Pentru că nu este un om fără credință, e nevoie de puterea lui Dumnezeu. Dacă prin Duhul faceți să moară, faptele trupului veți trăi. Oare de ce îi întreabă Pavel consternat pe galateni? O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Și versetul 3 continuă. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Voi nu pricepeți că firea pământească nu poate rodi decât faptele firii pământești? Ori nu poți și cu una și cu alta, ori prin Duhul, ori prin fire. Da? Dacă ești în Hristos, nu trăiești după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Sunteți așa de nechipzuiți că după ce ați început prin Duhul să sfârșiți prin firea pământească, noi prin Duhul așteptăm, prin credință, nădejdea neprihănirii, căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste, pentru că este energizată, împuternicită de prezența Duhului Sfânt. Cine n-are Duhul lui Hristos, spuneți dumneavoastră, nu este a Lui. Creștin fără Duhul Sfânt sau credincios fără Duhul Sfânt e o contradicție în termeni. Nu este a Lui. Păi atunci de ce nu lucrează puterea Duhului în mine? Probabil din pricina barierilor pe care le ridic și care sunt păcatul. În orice formă, bârfa, gândul rău, judecățile, lucruri pe care nimeni nu le vede, da? Asta sfrânează lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, care ne-a izbăvit de sub lege sau de sub robia păcatului și ne izbăvește în fiecare moment din neputința firii pământești. Se poate. Cu Hristos se poate. Oare de ce spune Pavel? Pot totul, dar numai în Hristos, care mă întărește, care mă întărește. Dar mai am nevoie și de izbăvirea de sub puterea întunericului. Observați, cele două o realizează pe a treia. În Coloseni, capitolul 1, versetul 13, spune, El, Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Când am fost izbăvit de sub lege, plata păcatului fiind moartea, legea mă condamnă, am fost izbăvit din neputința firii pământești și de sub puterea întunericului, Dragii mei, asta implicit înseamnă și izbăvirea de frică, de frica de moarte, de frica de moarte. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtea sângelui și cărnii, tot așa el însuși, întrupatul Fiului lui Dumnezeu, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru că prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Vă spuneam, toate fricile din viața noastră, de fapt, sunt torți de care dracul ne poate apuca. Mi-e frică că nu m-am mărit. Cobor standardele și încep compromisurile și beau apă după deciziile mele. Mi-e frică că nu-mi iau examenul și atunci încep să fur, să înșir studenților care sunteți în sesiune la ora asta. Mi-e frică că mă dau afară și atunci încep să mașinez și să vorbesc de rău pe ceilalți, să cadă capul altora, nu capul meu. Și observați, fricile noastre sunt torțile de care diavolul ne apucă. Diavolul ne apucă. Și frica cea mai mare, care este vârful de lance al tuturor fricilor, este frica de moarte. Știți care e vestea bună? Hristos a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea. Și pentru Pavel a muri este un câștig. A trăi este Hristos, da? A muri e un câștig. Cu alte cuvinte, abia aștept, spune Pavel, să fiu dezbrăcat de povara asta pe care o port. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și izbăvirea finală vine când am închis ochii. Și la înviere suntem îmbrăcați cu un trup de slavă ca al Domnului nostru Iisus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 25, Pavel scrie corintenilor, care nu credeau în învierea morților, le scrie, căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii lui sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit este moartea. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morții, este un Dumnezeu al vieții. Și de aceea când intrăm în prezența Lui, intrăm în prezența unei vieți fără sfârșit, unei vieți fără de moarte. Iar în Apocalipsa, când se face judecata și toți vrășmașii lui Dumnezeu sunt aruncați în iazul de foc, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua. Și dincolo de acest verset, dragii mei, nu mai există moarte. Nu mai există moarte dincolo de acest verset. Pentru că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Ce mă învață textul în această dimineață? Atenție! Libertatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o îmi dă posibilitatea să desfac ceea ce a făcut Hristos pentru mine. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Am văzut apoi câteva din lucrurile din care ne-a izbăvit Domnul Iisus Hristos. Și dați-mi voie să închei cu ultima întrebare. Ce am sau ce avem în Hristos și ce aș pierde dacă m-aș despărți de El? Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. O să vezi ce spune Pavel, nu poți fi și cu una și cu alta, trebuie să alegi. Dacă veți tăia împrejur sau dacă cumva, cineva vă convinge că pentru a intra în prezența lui Dumnezeu trebuie să faci asta, așa, 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 ne ajunge Hristos și lucrarea Lui. V-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Dragii mei, în prezența lui Dumnezeu intru prin Hristos, plus nimic, minus nimic. Toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos și de ajuns. Tot ce facem noi, toate ascultarea și faptele noastre bune sunt recunoștința noastră și nu meritele noastre. Recunoștința noastră pentru ce a făcut El și până și acelea le trăim prin puterea Lui, prin Duhul Lui Dumnezeu care vine să locuiască în noi și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Iar voi care voi să fiți socotiți depriniți prin meritele voastre, prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. alege-L pe Hristos și nu căderea din har. Spuneți cu mine, alege-L pe Hristos și nu căderea din har. Să stați întorc spre mine, îl aleg pe Hristos și nu căderea din har. Spuneți cu mine, îl aleg pe Hristos și nu căderea din har. O alegere înțeleaptă în orice domeniu este o alegere informată, adică în cunoștință de cauză. Când nu știi între ce și ce alegi, poți face prostii imense. Și de aceea o alegere înțeleaptă este o alegere informată. Înainte să faci alegerea, cumpănește bine implicațiile ei. Nu totdeauna e ușor să faci lucrul acesta, dar de cele mai multe ori suntem strânși la colț, trebuie să facem repede o alegere și când trebuie să faci repede o alegere, de obicei faci o alegere proastă. Ascultați-vă, rog, teleshoppingul, da? La radio l-aud și eu când mai dau pe buletin de știri. Și totdeauna se termină așa, grăbiți-vă! Oferta e limitată. Grăbiți-vă, oferta e limitată. Și asta te împinge la o alegere în grabă. Și când alegerea asta în grabă, n-ai vreme să cumpănești. În primul rând trebuie să spui întreba, doamne, am nevoie de chestia aia, sună foarte bine. Este cel mai eficient, cel mai mic aparat pe care îl bagi în priză și nu-ți mai trebuie gaz, nu-ți mai trebuie curent, nu-ți mai trebuie nimic, absolut lucrează fără nimica și îți încălzește casa fără niciun fel de probleme. Da? Și eu zic, wow, ce mi-a plăcea așa ceva, să nu mai cu bor, să bag pe foc, să plătesc facturi imense. Și prima întrebare este, ai nevoie de lucrurile acestea? Te duci în prăvălie, în supermarket și ochii văd, inima poftește și îți umpli coșul și mergi cu ele acasă și te întrebi, dar ce le-am cumpărat? Oricum, dulapurile îmi sunt pline, nu mai știu unde să le pun. Jocuri la copii, călcăm peste ulte așa prin casă, că nu mai știm pe unde să umblăm, o altă jucărie. Înainte să faci alegerea, cumpănește bine implicațiile. Și de aceea îmi pun o întrebare. De ce să-L aleg pe Hristos? Căderea din har sună rău. Dar Pavel spune că căderea din har este doar o implicație. Eu, de fapt, aleg între Hristos și lucruri care par interesante. O religie pe care o pot măsura, cântări, o pot vedea. Domnule, a pus soarele, nu lucrez. În fața mea este o bucată de carne, nu mănânc decât verdețuri. E o religie accesibilă pentru noi, da? O religie accesibilă pentru noi. Dar de ce să-L aleg pe Hristos în loc la toate aceste lucruri? Dați-mi voie să închei citind, aș citi o carte întreagă pentru dumneavoastră, dacă aș avea ochi. Da? O epistolă cristologică în care avem un imn, o odă la adresa Domnului Iisus Hristos. Am să spicuiesc din capitolul 1 și 2 din Coloseni câteva versete ca să răspund la întrebarea de ce să-L aleg pe Hristos? Căci în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. În El. Nimeni altcineva. De ce? Pentru că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Singurul care e drept în univers să răscumpere pe fiii oamenilor. Asta înseamnă cel întâi născut din toată zidirea. Dar de ce este singurul? Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, cele din ceruri și de pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnie, fie domnii, fie dregătorii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Toate se țin prin El. Setul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe noi, care eram odinioară străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele noastre rele, El ne-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să ne facă să ne înfățișăm înaintea Lui fără prihană, înaintea Lui Dumnezeu, fără prihană și fără vină. De ce să aleg pe Hristos? Căci Hristos în voi nădejdea slavei. Și dacă nu-L ai pe El, te așteaptă moartea veșnică, despărțirea de Dumnezeu. De ce să-L aleg pe Hristos? Pentru că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și oricărei stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, dar nu cu tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile care stătea împotriva noastră. Dragii mei, cazierul nostru era încărcat înaintea lui Dumnezeu. Datorită lui Hristos, El a prezentat curat, neprihăniți, fără cazier, liberi, compatibil cu cerul, a șters zapisul cu poruncile care stea împotriva noastră și l-a nimicit pironindu-l pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. De ce să-L aleg pe Hristos? Cu Hristos am totul. Fără Hristos n-am nimic. Dacă eu pot desface ce a făcut El pentru mine, pentru că sunt buimăcit de cei care ne tulbură în vreun sens, nu ții cu tare, zic, nu mănânci cu tare, nu faci cu tare, nu poți fi mântuit, nu vorbești în limbi, nu ai pe Duhul Sfânt. Cu Hristos am totul, fără Hristos n-am nimic. Oare vă surprinde consternarea Apostolului Pavel? Acum începem să cântărim gravitatea situației galatenilor. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea, ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. Dacă înduplecarea asta nu vine de la Cel ce ne-a chemat, cine ne-a chemat? Dumnezeu ne-a chemat prin Harul lui Hristos. Versetul, nu? L-am memorat. Da. Dumnezeu ne-a chemat. Mă mir că treceți așa de repede la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Dacă înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat, spuneți-mi voi de la cine vine. Nu poate fi decât lumea întunericului, duhurile necurate, care ne buimăcește, ne tulbură cu teologii de tot felul, ca să nu mai înțelegem adevărul. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Aceeași parabolă, pildă, o folosește Pavel pentru păcat, 1 Corinteni 5, curvarul din Corint. Păcatul și erezia au aceeași rădăcină și țin de lumea întunericului, de stăpânirile întunericului. Frații mei, încheiați dumneavoastră împreună cu mine prin versetul care probabil îl știți acum pe din afară. Săptămâna asta, săptămâna viitoare, repetați-l copiii voștri. Hristos, spuneți, ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari, iarăși sub jugul robiei. Poate aveți copii și o să-i întrebați, ce înseamnă slobod? Și copilul zice, nu știu. Da? Cum îi explici lucrul acesta? Poți schimba cuvântul, liber. Sau îi poți spune pildă. Să presupunem că te duci pe drum și cazi într-o groapă și strigi, ajutor! Și vine tata și întinde mâna după tine. Ce-a făcut tata? M-a izbăvit. M-a scos. M-a mântuit. E așa de ușor să explici copiilor de 3 ani, de 5 ani, de 4 ani. Dar apoi, ce înseamnă să rămâi tare? Să nu te pleci sub jugul robiei? A, copiii nu înțeleg lucrul acesta, jugul robiei. Cum îl explici? Jugul robiei. Nepoțelul meu avea 4 ani. Și pentru că are diabet, cel din America, uneori are câte o revărsare de mânie, poate seamănă cu bunicul, da, revărsare de mânie. Și eram eu cu Nora împreună cu el și a venit de undeva și și-a cerut dulciul ca să-l mănânce. Ori el nu prea poate mânca dulciul și noi n-am știut ce să facem amândoi. Și el a început să urle, dragii mei, ne-am crezut că ne mătură pe amândoi. Am pus una pe telefon să chem poliția, nici așa nu am putut liniști. Și săracul nu era de vină, el își păstrase atâta ciocolățică în gentuța lui și n-a mâncat-o acolo. Și acum era datoria lui să o mănânce. Da? Well, a trecut cumva toată faza și m-am rugat cu el. Și el a zis, Doamne Iisuse, te rog să mă ajuți, în engleză vorbește, dar te rog să mă ajuți să-mi potolesc mânia. Dar știi ce, Doamne, ia mânia mea, arunc-o în canal, să o ducă apele în ocean, să o mănânce rechinii. La 4 ani. Înțelege un copil ce ai ajugul robiei? Wow! Când dau din picioare copiii, da? De unde vine toată povestea asta? Sunt nenumărate ilustrații pe care le aveți la școala duminecală, le avem alături de noi. Haideți să spunem acum și peste săptămână, ori de câte ori vedem pe copiii noștri, încă o dată versetul. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Frații mei, cu Hristos avem totul. Fără Hristos n-avem nimic. Amin.